ang pag-aaral na may titulong Health Population na ginawa ng Indigenous and Tribal People ay nagbibigay ng larawan kung paanong ang mga katutubong tao sa buong mundo ay sinusubaybayan ngayon kung ihahambing sa mas malawak na populasyon. Ito ay kinomisyon ng British Medical Journal na The Lancet. Sinabi ng executive editor na si Stephanie Clark, ipinapakita nito ang mga kalagayan ng mga katutubong tao sa mga bansa sa buong mundo.
The aim of this is to establish a baseline of health measures that we can compare against in the future. And also hope that governments will take notice of the poor state of health of the indigenous groups we looked at and take more account of indigenous people in their systems.
Ang pag-aaral ay pinangunahan ng La Whitsha Institute ng Australia. Kumuha ito ng mga data mula sa 28 grupo ng mga katutubo at ng mga tribo sa 23 bansa at nagtatala para sa mahigit kalahati ng tinatayang pandaigdigang populasyon na 302 milyong katutubong tao. Sinuri ng mga tagapagsaliksik ang mga pangunahing datos o mga key data indicator kabilang ang inaasahang haba ng buhay mula sa pagkakapanganak, dami ng mga namamatay na sanggol, ang mababa at mataas na timbang sa pagkapanganak, bilang ng mga namamatay na mga ina, mga naabot o tinapos na edukasyon at kahirapan. Natagpuan nila ang katibayan ng mas mahirap na mga resulta sa kalusugan at panlipunan para sa mga katutubong tao sa buong mundo, kumpara ito sa kanilang mga katapat na hindi mga katutubo. Ngunit ang antas ng pagiging disadbentahe ay hindi magkakapareho. Napag-alaman na ang bilang ng mga namamatay na sanggol ay 2 beses na mas mataas sa mga katutubong populasyon sa mga bansang Brazil, Colombia, Greenland, Peru, Russia at Venezuela kaysa sa benchmark o pamantayang populasyon. Ang inaasahan na manghaba ng buhay mula kapanganakan ay 5 o higit pang taon na mas mababa para sa mga katutubong populasyon sa Australia, Cameroon, Greenland, Kenya, New Zealand at Panama kaysa sa mas malawak na populasyon. Sa ilang mga pagkakataon, napag-alaman na ang mga katutubong tao ay mas mahusay ang ginagawa kaysa sa pamantayang populasyon. Sinabi ng Chief Executive ng La Whitsha Institute, Romley Mokak, sa Myanmar halimbawa, ang mga taong Mon ay tinitignang mas mahusay sa kanilang mga tinapos sa edukasyon at sa estadong ekonomiko.
Kind of whets your appetite to think there are indigenous peoples whose circumstances are not deficit in some areas, as is often presented as the case, but actually better than the wider population.
Natagpuan din ang pag-aaral na higit pang pagkilos ang kinakailangan upang matugunan ng United Nations ang mga layunin nito para sa taong 2030 na pagtapos sa kahirapan at hindi pagkakapareho. May 3 rekomendasyon ang naging pag-aaral, na ang mga pamahalaan ay dapat na bumuo ng patakaran para sa mga target na kasagutan para sa mga katutubong kalusugan, pabutihin ang akses sa mga serbisyo sa kalusugan at tipunin ang mga datos ng mga katutubo sa loob ng pambansang sistema ng pagmamatsyag. Sinabi ng Chief Investigator at Senior Writer, Professor Ian Anderson, mula sa University of Melbourne, ang pagkakaroon ng mahusay na data ay mahalaga.
It's absolutely critical if you're going to focus on making good policy, if you're going to focus on improving healthcare access and addressing the social factors that result in health disadvantage.